lamaviki ngibe ngishisha khona ngale UPS ngiyongubhalelwa kwamesseji aseplanti ukuthi kumele ngihlolwa khona ngale ngudokotela. Then okokuqala ngafika ngahlolwa kwaze kuthiwa kule-operation ethile kumele ngiyenzile. Ngafika ngaba ngumuntu olalisiweyo njenganamhlambele ukuthi ngiyekwenza i-operation kusasa. Kusasa ngithese ngingumuntu eselungele ukuthi kunuseza kuya ku-operation ngazo eyaziswa ukuthi hayi awusoze usakwanisa ukuthi uyenze i-operation namhlanje. Amadokotela akho emsebenzini sokumele ubuyele ngikhanga. Ubuyela ngikhanga tweet ilanga lanamhlanje. Ngabuyela-ke namhlanje, kubuyela kwanamhla okwenzakeleyo ukuthi ngithole nje abantu bonke benyamandlodlongwana nje begcwele indawo yonke, kungakhanyi ukuthi ilayini yakhona ihamba njani, amanensi ebhizi ezihambahambeka nje khona lapho phakathi. Kanjalo nje kwaze kwasha isikhathi sika-2 o'clock, kungacaci ukuthi kuhamba njani nje kufana administration yangikhona kuleyo kunjalo nje.
Ibatshile ukuthi ubuye nini?
Hayi, yona namhlanje vele kazange ngibhalelwe lutho, afuna ukuqhama amanga. Ngiphendukele nje ngelalo selubhalwe ebhukwini ngoba into umumo kusenzakala vele kade kungakhanyi, kukhanya ngani ukuthi ngabantu abakukhanya ngani nje isibhedlela, funa isibhedlela sikustrike nje sonke. E-reception ngidlule khona ngafika ngadindelwa anti ngabhadala imali le eyabifanele. Uma usuka e-reception anti kulalapho okumele ukuthi uyekhona uyobonana lamanesi ayiwa azabe udirectala, fana ukuthi uyokunikele inamba ukuthi uzakuba ngenambani, siyangena ehhofisini elingeni kanje siyabonana nodokotela nje. So kulapho ngifike khona khona fana ukuthi ngiyethola umuntu onguye ozayinika inamba ozayitshela ukuthi ihamba uyelatshwa endaweni enje. Kulapho engihlukele khona engidlule nje abantu belokhu bemile manzi ami ukuthi ngiyabuzisisa abantu bakhuluma yena le ndaba yokuthi kona indaba kadokotela le yiye bakhathazayo, njalo bebezwakala ke ngabantu abathi sibili ngenzakala ukuthi engxenye bami okwesikhathi eside ukusebenza.
Abanye-ke ade bedinga usizo olufana lolwakho, labo bebekhanya beswele ukuthi bayengaphi?
Ya, abantu bebekhanya bethwele nzima kakhulu sibili ngoba heyi mina ngikhuluma ngigcine sengizwela abanye ngoba mina ngikhuluma nje khona usuku zihambela, ngumuntu ogule khona usuku zihambela. But abanye abantu ade ngibabona ngendlela abakade bekhanyele sikhathi kungakhona kuzange kumphathe kahle kakhulu, ngenxa yokuthi benanzelela ukuthi sibili ngomumo okhona umuntu uyakwanisa ukulahlekelwa yimpilo esithi kusesibhedlela, kodwa ekuqineni ekuqine elahlekelwe yimpilo engazange athole lo muntu osukele emakhaya elulanda. Abantu abanye bebekhuluma bevela endaweni ezitshiyetshiyeneyo, endaweni ezikathana mpela kakhulu.
Ye, manje siza kwenzani ngemva kwalokho?
Kunzima ngomumo esibhekane lawo kuleli lizwe kwakathesi, ngalanga ndlela uhulumende lo esinayo kwamanje akhanya edosa inyawo ngakhona ekulungiseni izinto, akhanya ezehluleka ngakhona ekulungiseni indaba zempilakahle. Ngibona ngani sibili into esesingayizama ukuqina ngemithandazo ukuthi ungagulile khona ku-serious, ngoba ngingagule ku-serious kuleli lizwe uyahamba uyafa.